жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. 30 жыл бұрын Чернобыль АЭС-індегі апаттан кейін ол маңды залалсыздандыруға барған азаматтардың арасында қазақстандықтар да көп болды. Олардың кейбірі денсаулықтарынан айырылса да, өтемақы алмағандарын айтады. Алматы облысының Іле ауданында тұратын Әбдіғали Ақпаев 1986 жылы сәуірдің 26-сында Украинадағы Чернобыль АЭС-інде болған апаттан соң ол өңірді залалсыздандыру жұмысына жегілген жүздеген мың азаматтың бірі. Жоғарғы оқу орнында инженер-техник мамандығы бойынша оқып жүрген Әбдіғали Ақпаевты 1985 жылы 3-ші курсты бітірген соң армия қатарына шақырып, Украинаның Чернигов облысына қарасты Гончаров қалашығына апарған.
Гончаровск поселок городского типа дейді. Сол жерде мен мынау жаңағы әскери техникаларды түзету, жөндеу, ремрота дейді ғой. Батальонда қызметте болдым әскерде. Содан 1986 жылы 26 апрель күні түнде жарылған ғой жаңағы бір блок электростанциядағы. Бізде сол майдың 12-сі күні ме біз осы частан шықтық ғой. Содан жол жүргеніміз бар, анжирмендерге барып, жаңағы бөледі ғой мамандыққа қарап, қай жерге қандай жаңағы маман керек деген сияқты болған жағдайға байланысты. Арада бір екі күн уақыт өтіп, 14-ші май күні сол 1986 жылы Чернобыль атом электростанциясынан 12 шақырым жерде пионерлер лагері болған, Скалшине деген 12 шақырым жерде сол жерге алып барды бізді.
Әбдіғали апат орнынан залалсыздандыруға келген әскерлер мен азаматтық белсенділерді ол маңға әуелі қарапайым автобуспен тасығанын еске алды.
25-ті адам болдық. Бірінші қалыпқа келтіруге байланысты сол жердегі мамандарды жаңағы 12 шақырымға мына лагерден автобуспен тасыған. Ал енді ол жерде енді 30 километрлік диаметр, жоғары радиациялық диаметр деп саналады, зона повышенной радиации. 30 шақырымнан асқаннан кейін уже жаңағы радиация кішкене ауаға тарқалып, оның жаңағы несі азаяды, тұрамы. Бірақ 30 километрдің ішінде ол жаңағы топталып көбірек болып тұрады екен. Сонда жаңағы кісілерді 2 сағат сайын сол кісілерді біз ауыстырып отырдық. Мынау әскери машиналар бар, жаңағы БТР бірден дейді, мынау десантный войска дейді ғой, солардың машиналары. Бұлардың бронясы қалың, 5 сантиметрге дейін болады, жаңағы қалыңдығы. Сонда мынау автобустармен барып келгенше, мынау барған келген кісілер барып келгенше уже жол жөнекей радиацияны көп қабылдап қояды екен. Сол себепті жаңағы әскери машиналар шақыртып, солармен тасып ғой. Әр 2 сағат сайын жаңа смена ауысады. Біздің міндетіміз сол әскери машиналарды жаңа бұзылған жағдайда түзету.
Әбдіғали Ақпаев Чернобыль апаты аймағында 14-ші мамырдан 26-ші маусымға дейін 40 күндей жұмыс істеген. Ол қазір соның кесірінен 2-ші топ мүгедегі болғанын, соңғы 15 жылдан бері құлағы үздіксіз шыңылдап тұратынын, тез шаршап, үнемі басы ауыратынын айтады. Чернобыль АЭС-індегі апаттан кейін ол маңды залалсыздандыруға барған азаматтың енді бірі Алматы облысы Райымбек ауданы Сарыжас ауылында тұратын Берік Қылышбаев. Ол жарылыстан кейінгі қалпына келтіру жұмыстарына 1 жыл 4 ай қатысқан.
Біз 86 жылы Харковке барып түстік қой. Одан 87-нің 1-ші январында бізді неге алып кетті ғой Чернобыльге 8 айдан кейін. Біз өрде жаңағы поселкімізді күзеттік қой, өрде ғана адамдардың бәрін көшіріп алып кеткенде сол жерде күзеттік қой. Өйткені ана жерден халықты көшіріп кеткен ғой, ана жерде радиация бар да соған қайтып келмесін деп.
Дейді Берік Қылышбаев. Ол Чернобыльде өзімен бірге болған азаматтардың көбінің шашы мен тісі түсіп қалғанын, өзінің де шашы түсіп жатқанын айтады.
Қала группа алмаймыз әлі бізге. Төлемей жатыр. Жылда мына госпитал кеп жатамыз, емделеміз, ауылдан емделеміз. Білмеймін, барамыз, аяқ қолдарын сау дейді де қайтып шығарып жібереді.
Дит Берік Қылышбаев. Чернобыль АЭС-інде болған жарылыстан кейін ол маңға барған қазақстандықтардың енді бірі қазір Алматыда тұратын Берік Садықов. Оны Чернобыльге 1989 жылы әскер қатарында жүргенде апарған.
Чернобыльда 10 ай служит еттік. Станцияда болдық. Сказочныйде 10 километрлік зонасында болдық. Сол жерде қызмет еттік. Чернобыльді соңында жауып, сол жерден бізді неге алып кетті, Новосибирскіге.
Берік Садықов 3-ші топтағы мүгедектігіне байланысты зейнетке шығып, қазір айына 40 мың шамасында ақша алатынын айтады.
Машина айдай алмаймын, инсульттан өзі 5-6 приступ беріп құлайтын болып кеттім де соңғы кез. Қазір 3-ші группа не аламын, индивидуалды. Бір рет рульде келатып жаңағыдай құлай жаздадым да, өзі қорқасың ғой. Әйтеуір әрең қасымда білетін адам отырып, машинаның кілтін өшіріп үлгеріп, ручникті артып тоқтап қалдым да, содан кейін өзі үлгі отырудан да қорқам, жасыратын жоқ.
Дит Берік Садықов. Чернобыль ардагерлері ұйымының жетекшісі Рахым Зайтбекұлының айтуынша, апатты залалсыздандыру жұмысына Қазақстаннан 31743 адам барған.
Из города Алматы вот Чернобыль отправляли 5118 ликвидаторов. 350 осталось Алматыда. У нас вот раз в год вот мы можем лечиться в госпитале инвалидов войны один раз в год. И от государства получаем, значит, пособие по инвалидности, если 35000 тенге получаем.
Дит Рахым Зайтбекұлы. 1986 жылы сәуірдің 26-сында Чернобыль Чернобыль АЭС-ндегі 4 ядролық реактордың бірі жарылып, асары ядролық апат болды. Бұдан кейін АЭС-тен радиусы 30 километр аумақта халық басқа жерлерге көшірілген. Апаттан соң Украинаның ауқымды жері және Ресейдің Брянск пен Калуга облыстарының аумағы радиоактивті кластануға ұшырап, адамдар өміріне қауіп төнді. Апаттан кейін СССР-дің әр аймағынан 600 мыңдай адам, қарапайым азаматтар, резервистер мен әскери қызметкер жинап, оларды апаттың зардабын жоюға апарған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.